drejer vi af mod afkørsel 40 her mod Udbyen.
Hvem var han?
Han var helt vild, da han var her, altså i Udbytiden, ikke? De første år.
Hvad betød han?
Hvilken betydning har Grundtvig for os i dag? Hvorfor kalder vi os alle sammen grundtvigske?
Kilder i samtiden sagde, at handlen på børsen gik i stå, da kirkens genmæle udkom.
Er det sådan en særlig kode for, at vi er på en fælles dansk midtbane? Jeg må gå til bekendelse og sige, da jeg meddelte mit kandidatur som biskop, så gjorde jeg en død ud af at sige, at jeg var grundtvigsk.
Han skriver jo virkelig også noget poesi, ikke, hvor man tænker, hvad sker der?
Hvorfor betyder han stadig så meget i dag?
Den har tyngde. Den fylder en med ydmyghed.
Så kan man på en måde lidt til Udby for at forstå.
Podcast-serien Arven efter Grundtvig.
Altså et eller andet stærkt ved dåbsfad i Grundtvigs kirke.
Med sognepræst Rasmus Nøjgaard og Grundtvig-forsker Anders Holm. En samtale og en rejse til Udby. Afsnit 2. Hjemme hos Grundtvig.
Tror du, vi må køre ind, Anders?
Det tror jeg. Måske godt, vi må.
Vi prøver.
Her i andet afsnit er Grundtvig-forsker Anders Holm og sognepræst Rasmus Nøjgaard kørt hele vejen ned til Udbys landskaber. Og nu ankommer vi sammen med dem på en brostensbelagt gårdsplads. En fugtig, fortættet sommerdag.
Nu er vi i Grundtvigs mindestue.
Skal lige dukke os lidt, fordi der...
Det er jo...
Der var så højt til loftet, selvom Grundtvig faktisk, så han var sådan relativt stor, ikke? Men altså her skal man dukke sig lidt, ikke? Så det er en gammel, klassisk, firlænget gård, vi er på. Ikke? Og, der er ikke så højt til loftet, selvom man plejer at sige, der er højt til loftet i Grundtvigs teologi. Ikke? Så kan man ikke sige, det er ikke det, han er vokset op med, men måske det i virkeligheden, han frigjorde sig en lille smule fra.
På den hvidkalkede væg, jamen, der står jo et af Grundtvigs sådan kendte citater, mennesket er ingen abekat. Hvor stammer det fra, Anders?
Det stammer fra Nordens mytologi 1832, hvor Grundtvig fortæller, at mennesket er en særlig skabning, og det er det navnlig på grund af, at det har sprog. Med sproget formår det at give udtryk for ting, som ingen andre skabninger gør. Altså, man må også godt sige, at nogle aber har selvfølgelig noget sprog, men ikke avanceret sprog på den måde, som mennesker har. Og derved bliver mennesket et åndsvæsen, og det er jo altså noget af det, der virkelig fra helt tidligt ligger Grundtvig på sinde, ikke? Og det er han jo også vokset op med som præstebarn, ikke? At, jamen, altså her var ånden til stede, ikke?
Og det var noget andet end dyrene. Grundtvig siger også, at mennesket er skabt af støv og ånd, og ånden er vel netop det sproglige.
Lige præcis.
Det, der på en måde sætter os i forbindelse med Gud, jævnfører Johannes evangeliet, i begyndelsen var ordet var også Gud, ordet var Gud. Ja. Men nu står vi foran sådan to mantre med nogle af hans værker. Her er verdenskrøniken.
Det er verdenskrøniken fra 1812, som jo er blevet til her, ikke? Fordi da han kommer hjem. Ja, da han kommer hjem til Udby, altså der er han fra 1811, eller altså slutningen af 1810, men der begynder først at fungere som præst i 1811, og så ind til farens død i 1813, ikke? Sådan er blevet til. Og det var jo altså verdenskrøniken 1812 Grundtvigs første skandale succes, fordi han forsøgte at lave den her store udlægning af verdenshistorien, og den ender med, at han sviner hele samtiden til, fordi de har alle sammen misforstået det hele, ikke? Sådan var han, og det betyder så også, altså hvis man ser på de næste værker, der udgiver, at det er fejdeskrifter. Det er skrifter, som han har skrevet mod samtidens intellektuelle, som ikke kunne holde ham ud, fordi han beskyldte dem for alt muligt.
Og på den måde bliver han jo også en profetisk skikkelse, der føler sig kaldet til at revse og påpege, hvor folk er gået fejl, og hvilken vej de skal gå.
Ja, altså det er jo, altså i de der skrifter, der ligger her, Roskilderim og Roskilde Saga, der træder Grundtvig jo frem som Danmarks profet, virkelig. Altså, og det er ikke for sjov, ikke? Altså i Roskilde Saga, der er det der indledningsdigt, ikke, hvor han skriver skjalle i det usle døgn. Det er altså de romantiske digtere, ikke? Og så fremsætter han sig selv som den kristne digter, profeten, der kan overskue hele Danmarks historien og meningen med det hele, ikke? Og den sådan er jo altså igen, som vi har talt om, meget tidligt den her reformator og profetdrøm, ikke?
Det er svært sådan at få øje på, når man ser over på den modsatte væg, er der sådan en plan, som er forskellige billeder af malerier af Grundtvig. Når man ser på de tidlige malerier, så ligner han jo en ung, statlig mand, der optræder i tidens mode. Det er også den måde, vi kender ham fra de store billeder fra Rigsdagen, hvor han også træder frem og ligner jo en statsmand, som alle andre, der er på billedet. Og ikke som den der profetiske skikkelse, som vi måske allerflest kender ham fra hans alderdom. Og han ser vild ud, dramatisk ud.
Ja, men altså dejligt, men jeg kan godt lide, at han bliver vildere og vildere. Ikke?
Fuldstændig.
Men altså, det er nu, altså, det er så også altså alderdom, der gør det, og så det der med, at han bare lader håret stå på en eller anden måde. Ikke? Men altså, man kan slet ikke se, altså, på samme måde på ungdomsbilledet. Det er faktisk rigtigt. Det har jeg ikke tænkt på den måde før, men altså, hvor voldsom han var, men der er ingen tvivl om, at det var et altså, han var helt vild, da han var her, altså i udbytiden, ikke? De første år som præst og skribent, ikke? Det han skriver jo virkelig også noget poesi, ikke? Hvor man tænker, hvad sker der? Der er også mange valmuer, ikke? Altså, der har jo været spekulationer om, hvorvidt han har altså rød opium eller altså og ligesom de romantiske digter i England gjorde det på det tidspunkt.
Det er i hvert fald en forestilling, man godt kan få, når man læser hans måske vildeste digt af alle, Søstjernen.
Ja.
Og som jo er virkelig en vanvittig beskrivelse af verdens gang med de syv menigheder, hvor den danske er den sjette, og hvor han næsten profetisk forudser den sidste menighed, hvor Kristus genkomst skal komme, skal ske i Indien.
Ja.
Og som altså bliver grundlaget for, at danske missionsselskaber sender missionærer til Indien for at forberede Kristi genkomst.
Ja, jamen det er rigtigt. Men altså, nu har de jo været ret optaget af Grundtvig i Indien, så spørgsmålet er, om der er noget på vej, kunne man sige. Ikke? Altså, han har i hvert fald haft en stor betydning for altså den uuddannede landbefolkning i på de højskoler, der blev oprettet. Altså, da Indien blev selvstændig i slutningen af 40'erne, der var der nogle planer om, at man skulle oprette flere hundrede grundtvigske højskoler, altså den undervisningskommission, som blev nedsat lige efter Indiens uafhængighed, til hvordan skulle fremtidens uddannelsesvæsen organiseres. Altså, der sad nogle grundtvigianere, blandt andet en amerikansk grundtvigianer, som var med til at lave de her planer om, at der skulle være flere hundrede. Det lykkedes vist kun at oprette knap 20 højskoler. Ikke? Men altså, så der er noget specielt med det der med Grundtvig og Indien, så lad os nu ikke lige helt afskrive den der syvmenighedstanke.
Og så ligger der måske et af hans hovedværker, Kirkens genmæle, hvor han altså tager til genmæle mod Hund Clausens rationalistiske ritualer og kirkeforståelse.
Ja, det må man sige. Altså, det er jo så hans anden skandalesucces, ikke? Hvor han virkelig farver offentligheden. Ikke? Fordi han, altså, sagen handler jo om, at Clausen, som er sådan repræsentant for tiden, han er nu mere nuanceret end Grundtvig gør ham til, men har skrevet det her kæmpe store nye lærte hovedværk, ikke? Der i tidens ånd fortolker kristendom, og Grundtvig har jo så lige kort forinden gjort sin mageløse opdagelse af, at altså, kristendommen har hjemme i Bibelen, har hjemme i kirken og ikke i Bibelen, og Clausen siger, jamen det rigtige protestantiske, lutherske princip, det er det der med, at kristendommen skal fortolkes ud af Bibelen, ikke? Og Grundtvig har lige indset det modsatte, der han godt nok ikke offentliggjort noget om, men fordi Clausen så mener noget andet end ham, end det han lige har indset, men som ingen ved, at han har indset endnu, så får han altså det her kampskrift lige i hovedet meget kort efter udgivelsen, og det gør jo altså, at der starter en, altså Clausen forsøger ikke at svare farligt eller savligt igen på det, men svarer faktisk igen med en juriesag, som præcis ender med, at Grundtvig bliver dømt for en jurier og bliver sat under censur.
Ikke? På livstid,
på livstid. Det bliver så ophævet igen i 37, ikke? Men det er jo altså folkelig. Og det ender jo med, at Grundtvig, altså mens sagen kører, opgiver at være præst, og ja, først bliver, altså har så en periode på 12-13 år, hvor han ikke er præst, så det er en meget, meget voldsom sag, og altså kilder i samtiden sagde, at handlen gik på børsen gik i stå, da Kirkens Genmæle udkom.
Jeg har læst en anekdote om, at i virkeligheden skulle han have anmeldt Clausens værk, men da han så havde læst det, så blev han en af sine gode venner om at skrive anmeldelsen, og i stedet for så udgiver han Kirkens Genmæle.
Jamen det er rigtigt, det var planlagt som anmeldelse i Teologisk Månedskrift, ja, og så svulmer det simpelthen på grund af Grundtvigs raseri op til en. Men altså det var tit, at Grundtvig startede sådan, altså i det små med at skulle skrive et eller andet, og så bliver han så optaget af det, at så svulmer det lige op til en bog, eller til et dig på flere hundrede strofer, eller sådan noget.
Rasmus Nøjgaard og Anders Holm går gennem døråbningen til et af de næste rum i Grundtvigs mindestuer, og her får de øje på noget.
Men altså, herover har vi jo sådan, ligesom, kan man sige, det egentlige drama i den her stue, nemlig billedet af den smukke unge Constance Lett, altså Langelandsforelskelsen, som hænger ved siden af billedet af den unge Grundtvig, og det er meget romantisk, det hele.
Det er næsten sat op som som et par.
Ja.
Men altså et ulykkeligt par.
Det var jo et ulykkeligt par, eller Grundtvig var i hvert fald ulykkelig i det forhold, som Constance måske ikke engang vidste, de havde. Ikke? Altså det var en nok en hemmelig, umulig forelskelse, og han skriver jo, men altså det er jo virkelig det, der sætter Grundtvig i gang som skribent, ikke? Og så sidder han altså næsten de næste 70 år og skriver uafbrudt i døgndrift. Ikke? Der er jo de her historier om, at Grundtvig sent i livet simpelthen ikke gik i seng, men blev ved med at sidde og skrive og skrive og skrive. Og der har også været tolkninger af, at det var simpelthen Constance stadigvæk, han skrev og længtes efter at få, ikke? Altså sådan nogle forskellige sublimeringsteorier.
Her i Mondrian ligger så den bibel, at Grundtvig har fået af Constance Lett, som har indledningsordene, denne dobbelt helligdom af mig foræret den 17. april 1807 af fru Constance Lett. Denne dobbelte helligdom.
Ja, det er jo
det er et billederigt.
Netop et dobbelt tydeligt udtryk, som man godt forstår. Ikke? Altså, den har haft en særlig. Og det er, altså, man kan roligt sige, nu vi er ved Bibelen, at man taler jo tit om det der med, at Grundtvig gjorde op med den lutherske bibel, kristendom og så videre, men altså hvis man forestiller sig, at det var en afsked med Bibelen, så kan man godt tro om igen. Altså Grundtvig kunne nærmest Bibelen udenad, og det kan man jo se i salmerne, ikke? Altså der er jo nærmest ikke en linje i Grundtvigs salmer, som ikke har en eller anden underliggende bibeltekst. Det ser vi jo ikke altid og opdager det jo ikke altid i dag, hvor vi slet ikke er bibelstærke på den måde, men altså han kunne nærmest Bibelen ligesom Luther og få andre har kunnet den. Så, altså, det var simpelthen bare sådan et forrådskammer, og han har læst og læst.
Hans prædiken er jo egentlig også bibeltro, ikke på den måde, som hans samtidig er, hvor prædikerne næsten bliver sådan små eksegetiske afhandlinger, hvor man fortolker ord for ord, vers for vers. Men han tog altid udgangspunkt i et bibelsted, så udfolder han, hvad kan man sige, det sted og bruger det som afsæt for sådan en teologisk betragtning.
Ja, det gør han, men altså det der, altså det som er så interessant ved Grundtvig, det er det der med, hvor dygtig han egentlig er til at skifte mellem genrerne. Altså når han prædiker, så taler han i en meget speciel genre, fordi så taler han til sine kristne søstre og brødre. Ikke? Nu er vi i menighedens sammenhæng, hvor I er det. Og så bliver det, altså, hvor man tænker, at Grundtvig er jo den her samtidsmand, ikke, som skriver politiske taler, han gør alt muligt. Men så træder han altså ind i et rum, som er helt særligt, og derinde foregår der noget helt specielt. Ikke? Og det er jo altså gudstjenestens rum, og der netop der bliver hans tunge meget bibelsk lige pludselig, som måske kan overraske, når man ellers kender til hans mageløse opdagelser, og det der opgør med Bibelen, men der ser vi, altså, hvor bibeltro Grundtvig alligevel var. Altså det var en principiel betragtning om, at Bibelen kunne ikke på den måde, som det lå i den lutherske tradition, være absolut normgivende for alting.
Han tager jo også udgangspunkt i sin egen samtids videnskabelige tilgang til bibelstudierne, hvor man altså på det her tidspunkt, hvor Grundtvig lever, tager afsked med en sådan mere fundamentalistisk tilgang eller bogstavelig læsning af, hvad der står, hvor man altså forsøger at etablere en egentlig tekstudgave og har en stærk kritisk tilgang til, at det, der står, ikke er sådan en en-til-en en historisk beretning, men er redigerede former, der præsenteres for læseren. Ja. Så er der altså etableret en kontrakt mellem forfatteren og læseren.
Ja.
Og det accepterer Grundtvig jo fuldstændig, men bruger det jo ikke til at gøre sig færdig med Bibelen,
Nej. Men
tværtimod til at se Bibelen i et nyt lys på, at det er et udtryk for Kristusbegivenheden. Han læser Kristusbegivenheden ind i næsten alt, han læser.
Ja, ja. Jamen det er der helt sikkert noget om, at det har en stor betydning. Altså, jeg tror ikke altid, man kan sige, at han accepterede de eksegetiske landvindinger. Altså, han var, og det er jeg jo ked af at sige som universitetsmenneske selv, meget skeptisk over for alt, hvad der foregik på universitetet, fordi han havde nok egentlig regnet den dybere ud, end de der arbejder på universitetet. Ikke? Men han er, altså, der er ingen tvivl om, at han... at han på en eller anden måde har et gehør for, at der er altså det der med inspirationslæren, ikke? Altså at Bibelen er, at bibelordene er blevet indblæst af Helligånden i de forfattere, som nogle gange har nedskrevet den. Det er noget, han simpelthen gør op med. Men altså samtidig så skal man ikke tage fejl af, at han mente, at det var en altså mere historisk bog, end vi for eksempel gør det i dag. Ikke? Altså det gamle testamente og altså handlede om verdens udvikling. Og altså spørgsmålet er også, om grund vi ikke mente, at verden er 6.000 år gammel og sådan nogle af de der ting. Altså så langt var han så alligevel ikke i sin... men altså han var klar over, at... Bibelen var en bog, som var skrevet af mennesker... Og selvfølgelig mennesker, der på den ene eller den anden måde var inspireret, men altså han er en overgangsfigur, vil jeg sige, med Bibelen der. Ikke?
Nu er vi gået ind i det mest lavloftede af de år, vi har været i, og det er Grundtvigs studerkammer. Her har han siddet og studeret sammen med sin far i de år, hans far lever. Grundtvig har siddet ved de mindre bord, hans far ved det store skrivebord, kan vide, om han ikke overtog det efter sin fars død. Så det er altså her, han har siddet og skrevet.
Og så med far siddende herovre, eller, altså, vi ved måske ikke helt, hvor syg faren har været. Altså, grunden til, at Grundtvig blev kaldt hjem, var jo fordi, faren var blevet for gammel til at varetage sit embede, og han dør jo altså så også der 2 år efter Grundtvig er kommet, så noget kunne tyde på, at han har skullet overtage simpelthen og kørt den daglige drift, ikke? Og jo så også skullet undervise konfirmander og tale med bønderne herude, ikke? Og jeg tror, at rigtig meget af det, som altså rigtig mange af jeg tror også, jeg sagde lidt om det tidligere, men rigtig mange af Grundtvigs tanker om oplysning hænger jo simpelthen sammen med den her funktion, som præsterne på landet har haft, ikke? Altså fordi vi havde det her samfund, ikke? Hvor kirken var en del af den statslige forvaltning, ikke? Og præsterne var en del af hele det her kirkelige embedsapparat. Og der har præsterne jo også været lærere. Ikke? Det har været de uddannede personer ude på landet, ikke? Som har haft ansvaret for, at skolen fungerede, for at tingene er fungeret, for at folk har fået oplysninger osv. osv. Ikke? Man på en måde lidt til udby for at forstå helt, ikke? Altså hvor meget det egentlig allerede har været en integreret del af Grundtvigs måde at tænke på. Ikke? Altså, han har kendt de der bønder, som han mente skulle på højskole. Ikke? Altså, det er også en vigtig del af det. Det har ikke bare været sådan et luftkastel, men det har været et reelt projekt, som har handlet om rigtige mennesker. Ikke?
Så står der sådan centralt i værelset, står der sådan en skrivepul over den, så hænger der et lille gengivelse er jo et meget berømt maleri, netop Constantin Hansens maleri fra den lovgivende forsamling i 1848. Og det fortæller jo også et helt nyt kapitel om Grundtvig, at han også var statsmand. Han var politiker og sad jo i temmelig mange år i rigsforsamlingen. Og var jo en af de fremmeste fortalere på det, der skete her. Han udviklede sig jo en del og ændrede holdninger undervejs. Vel fordi han fik blik for værdien af en bred folkelig indflydelse.
Ja, altså Grundtvig gik jo... Altså man kan sige, at Grundtvig blev langsomt demokrat. Ikke? Altså, og det er jo ikke noget at sige til. Altså, Kierkegaard var jo endnu mere antidemokrat end Grundtvig. Og det vil, altså, selvfølgelig var tænksomme mennesker opmærksomme og bekymrede for, hvad ville et systemskifte betyde. Og for Grundtvig var det ekstra vanskeligt, fordi han synes, at da man indførte de lovgivende stænderforsamlinger, sådan gradvist i begyndelsen af 30'erne, det var for ham at se den fuldstændig geniale styreform, at man havde, altså på de her rådgivende stænderforsamlinger, der fik man det, man kalder det opinionsstyrede enevælde, ikke? Altså, der fik man sådan nogle forsamlinger, som skulle rådgive kongen, ikke? Altså, Og det var ligesom hans politiske ideal, ikke? Et oplyst folk, der rådgiver magthaverne, ikke? Eller altså at så meget vigtigt sammenhørende med det ytringsfriheden, ikke? Altså retten til at tale magten midt imod, ikke? Og det har jo altså også givet, altså det er jo også noget af det vi ser, altså den her meget stærke danske hævdelse af ytringsfrihed, det er jo også et ekstremt grundtvigsk træk. Altså det her med, at vi skal altid have lov til at sige de andre imod. Hmm. Hvorfor? Jo, fordi åndssager og hjertesager, man er nødt til at kunne komme af med og ud med det, som kommer fra hjertet af. Ikke? Og det var, altså det var på en eller anden måde hans politiske ideal. Ikke? Man kunne have en retfærdig, klog konge, der lyttede til folket. Ikke? Og så kommer man med sådan en fuldstændig mærkelig udenlandsk påhit. Ikke? Og selvfølgelig var han skeptisk overfor, fordi altså... Det, der var sket, altså alle de forsøg på revolutioner, der havde været efter den franske revolution, havde jo ikke haft lykkelige udgange, vel? Så han var da bange for, hvad ville sådan et nyt system betyde, ikke? Men da man så får folkestyret og indgår en ny tid, så ser han gradvist, at det virker, ikke? Men der er det jo altså så også, at hele det her oplysningsprojekt kommer ind, fordi hvad skulle højskolen? Den skulle uddanne borgere til at deltage i det her nye samfund, hvor man skulle have lov til at... Altså, når man, altså hele ideen var jo simpelthen, at man på et oplyst grundlag og et vidende grundlag skulle kunne tale magten midt imod. Ikke? Det er sådan set det, der er udgangspunktet for hele højskoleideen. Ikke? Og sådan en skole skulle alle mennesker på for at blive dannet til at kunne deltage i folkestyret, som han så gradvist accepterer er en rigtig god idé.
Vi tager præcis her til Udby Kirke, til Grundtvigs fødehjem, fordi det er jo her, at han bliver præst. Det er her, han bliver kaldet til at være kirkens fortaler, kirkens reformator.
Ja, altså ja, det er jo her, han har sit første rigtige embede som kapellan, som sin far, og skal, altså meget tyder på, at han skulle overtage butikken, da han var her. Og der må man bare sige, at jamen, altså, det er jo for ham indbegrebet af klassisk dansk lutherdom. Altså ingen, der har været her, kan sige, at han ikke vidste, hvad den gode gamle lutherdom var. Så det er ligesom det, der hele tiden er udgangspunktet. Han kan på den ene side se, det er forældet, der skal gøres noget ved det, på den anden side... Så er det det, der er udgangspunktet og bliver ved med at være centrum for alt, hvad han laver sidenhen.
Rasmus Nøjgaard og Anders Holm går ud af stuehuset i præstegården. Det regner, det tordner faktisk, da de skrår igennem Pallegrusstien op på bakken til Udby Kirke.
Men altså, han kommer hertil i tordenvejret, ikke? Efter at han har haft den der, en ven følger ham hjem, ikke? Og han har haft den der fornemmelse af at være blevet kvælt af en slange midt om natten, ikke? Og
det er også traumatisk.
Ja. Og så efter sigende, så kigger hans far på ham, og så siger han, den unge mand har anfægtelser. Ja. Sådan, det, der, han undrer sig egentlig ikke så meget.
Det er det mest naturlige, der kunne forstå.
Ja, og så har der jo været hele den der brevkorrespondance ja. Med forældrene inden, ikke, ja. Hvor man ved, at ikke mindst moren presser på. Ikke?
Ja.
Altså, det bliver der kan man se, at det bliver virkelig dramatisk, da moren så begynder at sige, nu skal han altså komme hjem, ikke? Fordi det skylder han. Og det, altså, det var jo en forventelig ting, som altså, forældrene havde betalt hans uddannelse, ikke? Og altså på den tid... Altså,
ja, han forventede sig jo på den vej.
Nogle præstebørn, der er glade for, at det ikke er sådan længere, ikke? Altså, jeg tænker også, at jeg skal lige kigge ned i haven her, ikke? Fordi prøv at tænke på, hvor mange steder, der er haver i Grundtvigs. Altså, det er selvfølgelig paradisets have, men det er jo også rigtig tit barndomshaven, ikke? Og, og for eksempel så er... Nu er det jo ikke lige den tid på året, men for eksempel er der jo mange henvisninger i påskeblomst, ikke? Altså påskeblomst, hvad vil du her, bondeblomst fra landsbyhave, ikke? Det handler jo om, at han kommer ind som den her påskeblomst herude fra det her ekstremt landlige sted, ikke? Og så kommer han ind som den der bondeblomst, ikke, til byen. Hvad vil de alle sammen stille? Og de der referencer, ikke, det er jo altid godt at tænke tilbage på barndomshaverne, ikke? De lever jo videre i hans salmer sidenhen.
Ja, nu er vi kommet til Udby Kirke. Den ligger meget dramatisk, den ligger lidt højt med kirkegården sådan tæt sluttet omkring sig med kirkemurene lige ud til, og falder så ned i landskabet. Det er meget flot her.
Den lyd, det var kirkedøren til Udby Kirke. Rasmus Nøjgaard og Anders Holm går op af kirkegulvet i kirkerummet, der kan dateres helt tilbage til 1100-tallet. De stiller sig ved døbefonten.
Wow. Der er altså et eller andet stærkt ved dåbsfad i Grundtvigs Kirke, ikke?
Vi er gået ind i kirken, der er meget smukt, nyrestaureret. Den har tyngde. Den fylder en med ydmyghed. Lige nu står vi her i koret, lige ved siden af døbefadet. Giv videre, om det er det døbefad, Grundtvig har døbt sine dåbsbørn i. Det er en stærk oplevelse.
Måske selv er blevet døbt i.
Måske er han selv blevet døbt her. Her har han fejret en nadver med sin menighed. Står lige foran alterskranken, knæfaldet og det dramatiske lille alterparti. Med skrifttavler. Jeg kommer til at tænke på her, Anders, at nu har vi talt en hel del om Grundtvig og Grundtvigs betydning, men egentlig så var motivationen for at tage afsted jo at spørge om, hvilken betydning har Grundtvig for os i dag? Hvorfor kalder vi os alle sammen grundtvigske? Er det sådan en særlig kode for, at vi er på en fælles dansk midtbane? Jeg må gå til bekendelse og sige, da jeg meddelte mit kandidatur som biskop, så gjorde jeg en død ud af at sige, at jeg var grundtvigsk og placeret på den grundtvigske midtbane.
Ja, altså det kunne man jo spørge rigtig mange biskopper om, hvor de placerer sig. Det skal jeg nok lade være at bo i her. Men det er jo en særlig kode, og jeg tror, det har noget at gøre med, at i det øjeblik, man siger Grundtvig, så siger man også på en eller anden måde, at man er i kontakt med den danske kirke. Det er rigtigt nok, at det har noget med danskhed at gøre. Altså, man siger flere ting i det, man siger, man er grundtvigsk. Altså, man markerer selvfølgelig, at man ikke er en del af højrefløjen i kirken på en eller anden måde. Ikke nødvendigvis, at man ikke rummer dem. Altså det må man endelig ikke misforstå, fordi det ligger også i det grundtvigske, at man rummer dem, man er uenig med. Men traditionelt har det været sådan, at så sagde man i hvert fald, at man ikke var missionsk, når man var grundtvigsk. Ikke? Fordi i gamle dage, sådan er det ikke helt længere, stod det nogle gange mellem en grundtvigsk og en missionsk bispekandidat. Men jeg tror også, at det ligesom markerer i dag, og jeg synes, altså nogle gange er man lidt hård i forhold til at sige, at det er det rene, altså nogen siger, jamen det er jo det rene pjat, og det betyder ikke noget, at man er grundtvigsk. Jo, altså det man vel også ønsker at markere med det er, at man på en eller anden måde er i overensstemmelse med den danske kirkelige tradition, altså det grundtvigske og den store indflydelse, som Grundtvig har haft på kirken. Og man ønsker også at sådan, markere en eller anden form for bevidsthed om teologisk tyngde og sådan noget, men samtidig også et åbent menneskesyn og et samfundssind i et eller andet omfang. Altså at kirken, altså at man åbner sig mod verden uden for kirken, netop ved at markere det grundtvigske. Man taler tit om det som en floskel. Det synes jeg nu ikke helt det er, men det er klart, at der så er forskellige bud på, hvad det i en nærmere forstand vil sige.
Jeg tænker også, at for mit eget vedkommende, der er det præcis nogle af de her ting omkring det omkring vores frihedsforståelse, om at når vi inviterer ind i kirken, så er det på grund af, at vi forventer, at folk kommer her uden tvang, kommer her med frihed, men også med en forståelse af, at de grundlæggende set godt kan leve et godt kristligt liv uden at komme i kirken. Det ville Grundtvig jo nok ikke have sagt. Det er nok en kan man sige, mere moderne forståelse af en grundtvigiansk sådan menighedsforståelse. Ville Grundtvig ikke have insisteret på, at man skulle som ordentlig dansk kristen komme til gudstjeneste?
Jamen, ikke hvis man var tvunget til det. Altså, det lå meget grundlæggende i ham. Og det ville han ikke. Altså, han ville nok undre sig over, at man ville kalde sig kristen, hvis man ikke kom i kirken, fordi gudstjenesten spiller så stor en rolle i hans forståelse af kristendom og teologi. Altså, det er der ingen tvivl om, men hver eneste gang, man bevæger sig overhovedet i den nærheden af noget, der ligner statskirkelig tvang, altså det, at man på en ene eller den anden måde er tvunget til at komme, jamen, altså, så er du fuldstændig ret i, at så blev Grundtvig elektrisk, fordi det er kun frivilligt, man kan komme ind i kristendommen, fordi altså, det ligger simpelthen så dybt i ham, at i det øjeblik, at man bliver tvunget til noget, bliver man en løgner og en hykler. Og der kan man måske godt sige nu her, hvor vi står i Udby Kirke og tænker på den her gamle, klassiske, lutherske kristendom, som Grundtvig har oplevet, ikke? At på en eller anden måde har Grundtvig haft brug for nogle ventiler, også i forhold til det statskirkelige system, som eksisterede på hans tid, ikke? Altså, og han indså blandt andet, at fordi han så ofte var uenig med andre, at kirken bliver nødt til at være et sted, hvor der er plads til uenighed, ikke? Fordi tvang i åndssager, det dur simpelthen ikke, altså, fordi hvis det ikke er frivilligt, så kan kristendom aldrig blive til kristendom for mennesker, og det synes jeg er en vigtig lektie af Grundtvig, som tit er lidt besværlig, men som ikke desto mindre ligesom hører med.
Og er det ikke også det, der i dag er med til at kendetegne en dansk folkekirkelighed? Denne her forsamlingsfrihed, rummeligheden, den liturgiske frihed, som måske ikke lige ligger i autorisationen, men som ligger i vores praksis. Altså at vi, hvis der er sammenhæng over en indstemmelse mellem menighed og præst, så er der ret vide udfoldelsesmuligheder for, hvordan man tilrettelægger sin gudstjeneste.
Jo, præcis. Altså, det er jo Grundtvigs kongstanke over alle kongstanker, at der skal være sognebåndsløsningsmulighed og præstefrihed. Og det jo betyder, er, at præsten er fri til at forkynde evangeliet, som han vil, tilrettelægge gudstjenesten, som han vil. Derimod skal menigheden så også, eller de enkelte kirkegængere, være frie til at vælge den præst, som stemmer overens med deres hjerte, eller med den tro, som de nogle gange har. Og det er jo derfor, altså, at det er blevet det allerhelligste i folkekirken, det der med præsten og menighedens ret til at kunne finde hinanden. Hvis præst og menighed kan sige, at det her er kristendom for dem, ikke, så er det jo et vigtigt korrektiv, måske det der med, at man skal være lidt varsom med at blande sig i det, ikke? På den ene side, men det er jo selvfølgelig også der, hvor Grundtvig er lidt vild og udfordrende og anarkistisk, når man skal prøve at skabe lidt orden i det hele, ikke?
Men det har jo en stærk sådan pendant til ytringsfriheden. Den her insisteren på, at hvis mennesket er frit, så skal man også have mulighed for frit at udfolde sig, både i ord og tanke, men jo sådan set også i gerning. Ja. Og det er klart, det er selvfølgelig udfordret af, hvordan får vi så kirken som institution til at hænge sammen. For Grundtvig var det nok ikke så vanskeligt, fordi at kirken havde allerede fast form der i den første halvdel af 1800-tallet. Og han fik jo selv meget vide rammer, da han endelig fik sit embede i Vartov Kirke, for at udfolde sin egen gudstjeneste.
Ja. Ja, det gjorde han. Og altså, der er nogle logistiske vanskeligheder i det, og det synes jeg på en måde også godt, man kan sige, der allerede må have været på hans tid, fordi altså, dengang havde man jo ikke, altså nu er vi jo langt ude på landet, og vi har jo faktisk kørt over en time for at komme herned fra København, ikke? Og altså, så tæt er der ikke nødvendigvis til nabokirken, hvis man skal forestille sig sognebåndsløsning i praksis, ikke? Men det, der jo så kom til at ske, det var jo, at man, og det er jo virkelig en af de steder, hvor Grundtvig har slået igennem, det var, at man fik for eksempel valgmenighedsloven, ikke? Altså og retten til at danne valgmenigheder, sådan at der ofte skete det et lokalt sted, at hvis en meget stor gruppe mennesker havde det vanskeligt med præsten, så oprettede man en valgmenighed, ikke? Som så trivedes ved siden af sognemenigheden. Men altså, det er stadig, altså det er stadig, hvad skal man sige, ja, det er lidt svært nogle gange at få det til at gå op som system eller som administration, Grundtvigs tanker, men det bliver det jo ikke mindre rigtige eller urigtige af nødvendigvis.
Når vi tænker på, hvad der sådan er det særlige grundtvigske i hans salmedigtning, fordi Grundtvig har fået så kæmpe stor betydning for hans salmedigtning i dag, og fylder stadigvæk en tredjedel af vores salmebog, hvilket må siges jo at være virkelig markant. Er det så denne her frie, billedlige væksttanke, Helligåndsteologien, som vi ellers har så svært ved at finde ord for, som får lov til at give sig udtryk, uden at miste sin tilknytning til det bibelske materiale. Hans salmer tager jo så godt som altid udgangspunkt i et bibelvers, et bibelord eller et teologisk begreb.
Ja, altså det er jo hele den her iscenesættelse, som hans salmer er af, hvad betyder det for os, når vi sidder og synger det her, ikke? Og der bliver man jo godt og grundigt smasket rundt i de bibelske universer, ikke? Og det, som jo er så forunderligt ved det poetiske sprog, det er jo altså det her med, at det sætter os i stand til at komme i kontakt med steder og sammenhænge, som vi ikke ellers ville være. Altså, og der er han altså i sin poesi kongenial med det her, altså som vi også talte om tidligere med kirkens mysterium, og formår på en helt speciel måde at formidle det. Og han formår også at give udtryk for det ved snart sagt alle lejligheder. Ikke? Det er jo også derfor, han er. Altså ingen jul uden velkommen igen, ingen påske uden påskeblomst, og ingen pinse uden i al sin glans, nu stråler solen, ikke? Og til brylluppet har vi salmer til dåb, til begravelsen, at sige verden ret farvel, og så videre. Altså, det er jo hele den her, og det, som han så gør i den sammenhæng, er, at han via poesien sådan set bruger sin teologi og det bibelske univers, sådan at han får den syngende ind i den treenige Guds maskinrum. Ikke? Det er Gud, der virker, når vi synger salmen. Altså han tror jeg virkelig troede på, at Helligånden var til stede, når man sang. Ikke? Det er jo klart, at det får en vis slagkraft.
Nu står vi her lige mellem døbefonten og alteret. Og det er virkelig, synes jeg, sådan, det kan virkelig fylde en med sådan ærefrygt, fordi det var jo her, at Grundtvig sagde, at det skete fra badet til bordet, springer Gud såret, og til det her, det sker. Og jeg synes, det er altså, Grundtvigs sådan, forståelse af sakramenterne, synes jeg, virkelig har meget for sig. Han gik jo lodret imod en sådan rationel ændring af ritualerne, så de skulle give mening eller være i overensstemmelse med vores fornuft, altså at tale det onde eller det djævlen helt ud af trosbekendelsen. Tværtimod så holdt han fast ved forsagelsen, og ovenikøbet på en så dramatisk måde, han sagde, at man skulle insistere på, at forsagelsen lød forud for dåben. Ja. Og det synes jeg virkelig, man sådan fornemmer, når man står her, altså hvor tæt de to sakramenter faktisk er knyttet til hinanden. Døbefonden læner sig næsten ind over alterskranken her, og hvor dåbsbarnet er, altså vi kan bare tage os selv som voksne, her kan knæle ved alterbordet, altså som i en forening med Kristus. Og det er klart, at sådan nogle forestillinger, sådan en sakramenteforståelse, kræver jo nogle store ord og indimellem nogle poetiske ord, der ikke kun siger det, vi kunne have sagt os selv. Og jeg vil da også sige, at hvorfor overhovedet benytter sig af kirkens ritualer, hvis de alligevel bare sagde det, vi kunne sige os selv. De skal jo netop sige noget mere og noget andet, end der er selvindlysende.
Ja, altså det er jo det, der på nudansk hedder, at kirken skal gøre en forskel. Ikke? Fordi hvis vi kommer ind i kirken, og vi ikke oplever noget andet, end vi kunne have oplevet alle mulige andre steder, så er der ingen grund til at have den. Det vidste Grundtvig jo om nogen, at her træder vi jo altså ind i et rum, hvor vi forvandles. Ikke? Altså det, der sker med kirkegængeren, er, at kirkegængeren forvandles. Ja, ganske rigtigt, når Gud taler til os i dåben og nadveren, sker det ikke, fordi det er jo ligesom her, de store pagtslutninger finder sted, ikke? Altså i dåben får vi tøjet, ikke? Og i nadveren får vi maden, som vi skal vokse af. Altså han kan bruge sådan nogle billeder på det. Men i det hele taget, så kan man sige, at gudstjenesten som helhed udvikler den kristne anatomi. Ikke? Altså, det er herinde, vi får udviklet tro, håb og kærlighed, vil Grundtvig sige. Ikke? Altså, håbet ligger i bønnen, for eksempel. Ikke? Kærligheden får vi ved samlingen omkring nadveren, hvor vi forstår, altså, ja, altså, altså det er kærlighedens fællesskab. Ikke? Og på den måde virker Gud i den treenige Gud i kirken, ikke? Altså synden møder vi gennem de ord, han har sagt, ikke? Og Helligånden er ligesom det, der formidler den det for os, og så får vi blikket for den verden, som Gud Fader har skabt, ikke? Man kan sige, at det der egentlig simpelthen sker, er, at vi kommer til nu at se noget, vi ikke før har set, og i den forstand gør kirken en forskel. Ikke? Nu kan vi se vores liv i et nyt perspektiv.
Fordi det ligger vel også i hele Grundtvigs univers. Altså, vi er ikke tilbage i den strenge lutherske ortodoksi, hvor verden er syndens skueplads. Men for Grundtvig, der er det i højere grad jo altså mulighedernes, det skabtes arena, hvor selvfølgelig menneskelivet er udspændt mellem himmel og jord, mellem det gode og det onde, lyset og mørket. Altså de dikotomier fastholder Grundtvig jo dramatisk i sin salmedækning. Men verden er først og fremmest skabelsens rum.
Ja, altså han holder jo utrolig meget af det her liv, vi er i nu, ikke? Og kan jo altså nærmest tale paradisisk om det, ikke? I al sin glans nu stråler solen, ikke? Der er det jo altså der er det lige pludselig, ikke? så ser vi den her bæk i engen, ikke, som render ned for vores fod. Den bæk kommer, det er livets flod fra paradiset, ikke? Så vi er forbundne i et allerede ikke nu med det, som som skal komme, men også det, som egentlig var meningen med det hele. Ikke? Altså, for Grundtvig er kristendommen også et forsøg på, og, altså, han er jo meget inspireret af den gamle kirkefar Irenæus, som har det her begreb, der hedder restitutio, som betyder en restituering. Ikke? Og det, man kan sige, det som Grundtvigs gudstjeneste skal overvinde, det er synden, ikke? Så man skal restitueres fra den tilstand, som synden har bortledt en fra. Ikke? Så det er det der med at få mennesket til at falde i balance med det, som egentlig er meningen med det hele. Og det er jo det, som er, hvad skal man sige, kristendommens gåde og mysterium, men også mening. Ikke? Og det er jo derfor, at Grundtvig sådan egentlig, måske lidt overraskende for en luthersk teolog, tilslutter sig sådan en oldkirkelig vækstteologi. Ikke? Og det er derfor, vi også taler om gudstjenesten som det her væksthus. Ikke? Det er et sted, hvor man vokser og får udviklet sine kristelige antenner, så at sige, hele sit kristelige registreringsapparat. Og på den måde, Grundtvig ville nok sige, tøve med at sige, at vi bliver bedre mennesker af det, fordi sådan kan Luthers teolog ikke tænke, men vi får på en måde mere indsigt i, hvad troen betyder for os, og derved kommer vi også mere i overensstemmelse med, hvad der var meningen med det hele fra begyndelsen af. Det vi skabte til, ikke? Simpelthen.
Hvis vi skal være sådan lidt kontant og sige, at det, jeg kalder selv grundfiske, sådan helt uden yderligere forklaring, det bliver måske lidt for alment. Hvis man i stedet for skal spørge lidt mere direkte om, hvad er det egentlig, vi kan bruge en grundfisk teologi, en grundfisk kirkelighed til i dag? Altså på hvilken måde kan det bidrage til et korrektiv lige i vores tid? Har du et bud på det, Anders?
Altså, jeg tror, nu talte vi før om frihedssynet, ikke? Jeg mener, at hans frihedstanker er et korrektiv, måske snarere end de er et normativ. Altså forstået på den måde, at gør man grundvis vilde anarkistiske frihedstanker til en norm eller noget, man indfører, så indfører man et anarki. Men de er en evig påmindelse og derved et korrektiv om, hvad der er vigtigt. Og så vil jeg også sige, at altså det der med hans menneskesyn er egentlig også for mig at se utrolig vigtigt, at han har altså der er givet den her glæde ved menneskelivet og hvad der får det til at fungere. Og det er jo sådan noget, man også ser, altså også uden for det strengt kirkelige, uden for det strengt gudstjenestlige i det grundtvigske. Altså det her med at anerkendelse, myndiggørelse af mennesker og sådan noget, det er det, der får og frihed, det er ligesom det, der får menneskeliv til at fungere. Ikke? Og der har Grundtvig den her utrolige respekt for, at mennesker kun kan fungere i frihed. Og det er jo også, altså, det er jo sådan noget, man faktisk bliver klog på, når man ser på, hvilken betydning Grundtvig har haft rundt omkring i verden. Altså i USA har han haft stor betydning for borgerrettighedsbevægelsen, eller stor betydning, men i hvert fald haft sådan en vis indirekte betydning for nogle af borgerrettighedsforkæmperne. Fordi de ligesom så, jamen her var et, altså hos ham fandt man et sådan fuldstændig elementært respekt for menneskelivet, hvad det vil sige at være menneske. Og det ligger dybt forankret på en eller anden måde i Grundtvigs teologi, det her med den her store, store respekt for, hvad der får et menneskeliv til at fungere. Og noget lignende kunne man sige om den indflydelse, han har haft i Indien på højskoler der, eller i Bangladesh, eller den betydning, han i dag har i Sydkorea, sjovt nok, ikke? Hvor Grundtvig er sådan ligesom blevet symbolet på et alternativ til en sort skole, kunne man næsten sige, ikke? Et meget konkurrencepræget undervisnings. Da hans skole får lyst, ikke? Altså hele den her idé om, at skolen er et sted, hvor man skal lære, fordi man selv er interesseret i at lære tingene, ikke? Altså, det tror jeg er en vigtig påmindelse i vores karrieresamfund, i et samfund, hvor vi hele tiden efterspørger kompetencer, ikke? Og der er der sådan et dannelsesaspekt i Grundtvigs livets skole, som er enormt væsentligt, og som på et dybere plan, og det er derfor, man aldrig må adskille Grundtvig altså for meget. Man må ikke bare gøre ham til skoletænker, man må heller ikke bare gøre ham til teolog, man må heller ikke bare gøre ham til politiker, fordi så er det, man gør ham ensidig og farlig. Altså, hvis man kan fastholde den der kompleksitet, så tror jeg, at så synes jeg, at man har et altid vigtigt korrektiv til den tid, vi lever i. Hans menneskesyn er et evigt og væsentligt korrektiv til vores teologi.
Det har været virkelig opløftende og oplysende for mig i alle fald, og det håber jeg også, det kan være for nogle af lytterne, for på den måde at få sat et ord på, hvad det grundtvigske er for os i dag. Og hvordan det grundtvigske ikke bare er noget, vi siger som en floskel, men faktisk er et korrektiv, som vi kan bruge til at navigere efter. Det har i hvert fald stor betydning for mig selv. Så tak for at tage turen hele vejen, også her til Udby, hvor vi nu kører fra. Vi har præstegården og kirkegården i baggrunden, og nu kører vi.
Jamen selv tak. Jeg tager altid gerne til Udby.
Det er næsten blevet tørvejr.
Ja.
Det klarer op.
Ja.
Du har været i selskab med grundtvigforsker og lektor i kirkehistorie Anders Holm og sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke, Rasmus Nøjgaard. Du lyttede til Arven efter Grundtvig. Det her var afsnit 2, Hjemme hos Grundtvig. Optaget, produceret og redigeret af Lene Marie Olsen.